God eftermiddag og velkommen til anden time af K-Live, P1's kulturprogram. En af de helt store filmskabere, Paolo Sorrentino, har lavet en ny film om sin fødeby Napoli i Italien. I filmen følger vi den utrolig smukke kvinde, Partenope, og hvordan hendes skønhed åbner døre og skaber splid. Vi ser på, hvilken fortælling om Napoli filmen byder på. Og så har vores kulturminister slået sig sammen med 5 europæiske ministre om et brev til EU-kommissæren for det indre marked, fordi han mener, at nogle EU-love rammer danske kunstnere. Mere om det om lidt. Du lytter til P1. Det er snart lille juleaften, og jeg hedder Louise Rømert. December er måneden, hvor vi kigger tilbage på året, der gik. Og nu ser vi nærmere på årets klassiske udgivelser. Vores egen pianist og tv-vært Mathias Hammer vil afsløre sin top 3 over klassiske favoritter. Men først vurderer han, hvordan år 24 har været for den klassiske musik.
2024 har været endnu et vidunderligt år for klassiske musikelskere. Det har det både som koncertgænger og som elsker af det gode gamle, men også på nyudgivelserne, der er kommet rigtig meget nyt. Og jeg synes, det er interessant sådan over en bred kam at betragte det, der udkommer, det, der bliver indspillet og kommer ud, så vi kan høre det på streamingtjenester og købe det i pladeforretninger osv. Fordi den klassiske musik er jo i høj grad den her kanon af kendte værker. Det er Beethoven og Brahms og Tchaikovsky osv. osv. Og deres symfonier og klaverkoncerter og sonater, dem har vi i indspilninger, altså i et uendeligt antal. I hobetal kan vi høre Brahms symfonier. Og det, jeg har en oplevelse af, at det er meget længe, at bliver de ved med at blive nyindspillet, og så er der små fortolkningsvariationer. Men det er som om, det er ved at ændre sig. Kerneværkerne bliver trængt i baggrunden. Det er i hvert fald min oplevelse. Der sker rigtig meget på den eksperimentielle scene. Vi begynder at bruge enormt meget fokus på at genopdage ukendte værker, komponister, vi ikke har beskæftiget os med, siden vi gik i skole. I høj grad kvindelige komponister, ikke kun moderne, unge kvindelige komponister, men også dem, der komponerede i 1700-1800-tallet, i første halvdel af 1900-tallet, som af den ene eller anden årsag ikke er blevet hørt i samtiden eller i den umiddelbare eftertid. Derudover så har jeg en betragtning, som jeg tror holder vand, nemlig at dem, der udgiver albums, også inden for klassisk musik, er blevet langt mere interesseret i at fortælle en samlet historie. Man går ikke længere lige så ofte i studiet og siger, jeg vil gerne lave en indspilning med Carl Nielsens musik eller Mozarts musik. Man vælger enkelt satser fra en komponist her og en komponist der. Noget, der passer sammen, som ligesom bliver sådan en form for lydtapet. Det lyder så negativt, men det der med, at det er et album, det er sådan en kunstnerisk rejse fra første til sidste skæring. Man skal høre det hele, og værkerne taler sammen. Det er meget fascineret af, og jeg synes, der er et stort potentiale i den klassiske musikindustri for at blive endnu bedre til det her, fordi der er virkelig noget at komme efter. Det første album, jeg gerne vil pege på, det er sådan, det kommer helt fra hjertet, fordi det er virkelig sådan en personlig favorit. Det er dansk eller skandinavisk indspilning, den danske pianist, armensk fødte danske pianist Mariana Sherinyan, som bare er en yndlingsmusiker for mig. Hun har i mange år haft et samarbejde med den svenske cellist, cellovirtuos og professor Thorleif Thedéen. De har spillet rigtig mange koncerter sammen og turneret sammen og indspillet sammen. Og nu har de lavet en plade, som, altså når jeg lytter til det, kan man bare mærke, at det her, det er hjerteblod for dem. Jeg tror ikke, de på noget tidspunkt har været stresset eller deprimeret eller fortvivlet fortvivlet inde i studiet. Det er bare ren kærlighed til hinanden, til musikken, til repertoireet, til den her varme, romantiske klaverlyd, som Mariana Shianyan har. Og så altså Thorleif Thedéens cello, som klinger, så tårerne de triller på mig, hver gang jeg hører det. Og repertoireet er der efter. De har indspillet Johannes Brahms, det er Clara Schumann, det er Robert Schumann, lækre ting af Schubert. Meget af det har de arrangeret selv. Det er ikke sådan nødvendigvis store, substantielle hovedværker. Det er små perler. Hele albummet hedder Andi Musik, som er en berømt sang af Schubert, en hyldest til musikken, til kunsten. Og den har de så lavet et arrangement af i en ordløs version. Og jeg tror, man skal være lavet af sten, hvis man ikke får en klump i halsen her. Et andet meget spændende album, som har været en øreåbner for mig, og som jeg vil pege på, det er fransk klassisk musik, symfonisk musik, orkestermusik, men med en dansk krog, en dansk vinkel. Det er nemlig den danske violinist Nicolai Sepp Schneider, som de seneste 4 år har været chefdirigent for Lyon-orkestret i Frankrig. Altså efter at have haft over 10 år som den store violinvirtuos på alle verdens scener, så er Nicolai Sepp Schneider det sidste over 10 eller halvandet begyndt at dirigere mere og mere, og nu er han altså chefdirigent i Lyon. Og det er ret magisk, hvad der kommer ud dernedefra. De har lavet et album sammen, der hedder Au Étoile, altså mod stjernerne, som også er titlen på et af albumets værker, komponeret af Henri Duparc. Men det er musik af diverse franske komponister. En af de her sådan rejser gennem repertoiret, hvor satserne er sat sammen, ikke med fokus på, at de skal passe sammen kronologisk eller med den samme komponist, men at de på en eller anden måde skaber en stemningsmæssig musikalsk rejse fra start til slut. Så vi har musik af César Franck eller Lili Boulanger, Vincent Dandy, Paul Dukas, og også mere ukendte komponister, Augusta Olms. Hvem har hørt om hende? Ja, jeg har ikke, men det har jeg nu, og det er super godt. Ernst Chausson, Chabrier. Alle de her komponister, som levede og virkede, sådan vil jeg sige, rundt regnet omkring forrige århundredeskifte, og som på vores breddegrader i vores tid står i skyggen af jo primært Debussy og Ravel, men som var super gode komponister. Og man kan bare mærke, at det her Lyon-orkester, de har altså den her musik og det her tonesprog helt inde under huden. Det klinger så lækkert. Og når det så, måske overfortolker jeg, men jeg har sådan en forestilling om, at så kommer den her store skandinaviske dirigent og giver den her flimrende, luftige franske musik en lille smule mere substans, en lille smule mere alvor. Og det klæder det bare. Og jeg synes, at vi skal høre lidt af titelværket, kan man sige, Au Étoile af Henri Duparc.
Thank you.
Det sidste album, jeg vil pege på, og som jeg vil anbefale, og som jeg synes har gjort stort indtryk på mig i løbet af året, det er et album, der repræsenterer en genre, som gør større og større indtog på den klassiske musikscene. Det, man kunne kalde crossover, eller der, hvor musikere fra andre genre kommer ind og begynder at blande sig, der, hvor den elektroniske musik bliver en del af universet, der, hvor vi ikke længere har at gøre med symfonier og sonater og store orkestre. Der er en komponist, eller der er mange komponister, jeg er glad for, men hende, som jeg vil fremhæve her, hun er britisk født, hun hedder Anna Klein. Hun er født i 1980, så hun er altså i midten af 40'erne. I dag bor hun i New York, er en super hip amerikansk komponist, som virkelig eksperimenterer med at skabe stemningsværker, stemningsflader, ofte meget melankolsk, sådan elegisk musik, og meget gerne med uventede instrumentalister, der kommer ind og blander sig. Hun har lavet et album, der hedder Shorthand, altså genvej betyder det, og formentlig refererer til det, som Tolstoj er citeret for, det der med, at musik er den hurtigste genvej til følelserne. Og der er virkelig følelser på spil. Der er et lille strygeorkester, der er med. Så er det den amerikanske cellist Yo-Yo Ma, som er i en helt anden generation. Jeg ved ikke, hvor gammel Yo-Yo Ma er, men han har jo spillet og virket i en evighed. Men han alligevel bliver ved med at genopfinde sig selv og er med på det her sådan lidt hippe amerikanske crossover-projekt, som Anna Klein, hun er repræsentant for. Og så er det mandolinisten, mandolinspilleren Avi Avital, som også medvirker. Det er nogle super seje gutter, der spiller her, og det klæder den her meget elegiske musik, som efter sigende er skrevet til Anna Kleins mor, eller til mindet om Anna Kleins mor. Hun har mistet sin mor for nyligt, og det her Shorthand er blevet til med det der tab i tankerne. Og den her dybt følsomme, filmiske, billedskabende og meget, meget sørgmodige musik, det er virkelig sådan et lydtæppe, som jeg tror rigtig, rigtig mange mennesker vil elske at have i ørerne og lytte til og få stemt sindet. Der er sådan en, der falder ro på, der falder eftertænksomhed på, og de spiller bare så godt. Det får mine varmeste anbefalinger.
Vidunderlig musik her. Det var kulturjournalist Mathias Hammer, som gav sit bud på årets tre bedste klassiske udgivelser. Nogle EU-regler og to EU-domme har forringet forholdene for danske kunstnere. Det mener vores kulturminister Jakob Engel-Schmidt, og det er han vred over. Derfor har han sammen med ministre fra fem andre europæiske lande sendt et brev med opfordring til handling til EU's nytiltrådte kommissær for det indre marked, finske Henna Virkkunen. I brevet gør kommissæren opmærksom på, at nogle EU-regler og domme har ændret det danske såkaldte gensidighedsprincip. Det princip går ud på, at vi i Danmark indtil en regelændring kun betalte rettighedshavere til f.eks. musik fra andre lande, hvis de danske rettighedshavere også modtog betaling. Og det er lidt indviklet, men den gamle regel betød f.eks., at radiostationer i Danmark ikke behøvede at betale udøvende amerikanske musikere, når de blev spillet i dansk radio, fordi udøvende danske musikere ikke får penge for at blive spillet i radioen i USA. Vi fortalte om den her kamp om gensidighedsprincippet i vores program i tirsdags, men der kunne kulturministeren ikke medvirke. Det kunne han til gengæld i fredags, hvor han fortalte min kollega Kasper Dyrholm om sagen og brevet til EU-kommissæren.
Jamen, sådan en brev bliver til, når gode kollegaer og kulturministre forskellige steder i de europæiske lande mødes til rådsmøder og taler sammen. I sidste periode, der mødtes jeg med den ansvarlige kommissær og tog sammen med en gruppe af lande initiativ til, at vi skrev et brev. Det her er brev nummer to, vi sender.
Okay, og hvis vi så dykker lidt ned i sagens kerne, hvorfor mener du så, at eksempelvis amerikanske musikere ikke skal have penge, når deres musik bliver spillet i radioen i Danmark?
Jamen, det mener jeg heller ikke. Altså, det er en fejl. Jeg mener, at amerikanske musikere skal have penge, men jeg mener, at danske musikere også skal have penge, når det bliver spillet i udlandet. Det forhold, at man betaler for at bruge hinandens musik, er afgørende. Jeg synes, det er helt urimeligt, at vi skal betale for at bruge amerikansk musik, men amerikanerne skal ikke betale for at bruge europæisk musik. Mm. Og det er sådan set bare det, jeg gør opmærksom på, at det er jo helt urimeligt. Og hvis du spørger danske musikere, så synes de også, det er vanvittigt urimeligt. Og det forstår jeg godt. Altså, min opgave i det her er at sikre, at danske musikere bliver betalt, når deres musik bliver brugt uden for EU's grænser. Og det synes jeg er et ærefuldt værv, som jeg med glæde påtager mig. Og den kamp er jeg stolt over at kæmpe sammen med europæiske kollegaer over for EU-kommissionen.
Men for at forstå det korrekt, så længe man som dansk musiker ikke får penge for at blive spillet i amerikansk radio, så mener du heller ikke, at amerikanske musikere skal have penge for at blive spillet i dansk radio. Er det ikke rigtigt?
Jamen det er korrekt, og det skyldes jo, at hvis det er sådan, så EU tvinger mig til at betale amerikanske musikere, eller tvinger mig til at sørge for, at radiostationerne betaler amerikanske musikere, uden at de samtidig tvinger amerikanerne til at betale os, så efterlader det jo mig en forfærdelig forhandlingsposition, hvor jeg ikke hjælper danske kunstnere, men samtidig tvinger danske radiostationer til at betale for amerikansk musik.
Og bare så grundlaget helt på plads, så mener du, at danske musikere burde få penge, når deres musik bliver spillet i amerikansk radio?
Ja, selvfølgelig gør jeg det.
Godt. Rigtig nok, der betaler man jo ikke danske musikere, når de bliver spillet på amerikansk radio, men man betaler heller ikke de amerikanske. Så man kan vel ikke sige, at det er de danske musikere, der ligefrem bliver diskrimineret i USA?
Altså, hvis du bruger en kunstners musik i udlandet og ikke betaler vedkommende, så synes jeg, der er sagtens, man kan sige, at man bruger deres produkt gratis. Mm. Det svarer jo til, at du opretter... eller det svarer til, at du i gamle dage kopierede din vens CD i stedet for at gå ned og købe den selv i Fona. Eller at du låner din kammerat Spotify eller Netflix-login uden at betale selv.
Mm. Men det amerikanske rettighedssystem ser jo helt anderledes ud, så jeg siger bare, at man betaler jo heller ikke amerikanske musikere eller nogen andre nationaliteter af musikere for den sags skyld.
Nej, de har et helt andet system, og derfor er det jo også interessant, at de kræver penge for at blive spillet i europæisk radio, men der skal gælde andre forhold i USA. Mm. Det er op til dem. Jeg siger blot, at hvis de ønsker at få betaling for, at deres musik bliver brugt i Europa og i Danmark, så må amerikanske radioer også betale den anden vej. Mm. Man kan ikke sige, at man ved det ene på et kontinent, men ikke ved det andet på et andet kontinent. Sådan fungerer det altså ikke.
Hvis du insisterer på, at danske musikere de burde få penge, når deres musik bliver spillet i amerikansk radio, kan du så ikke risikere at forringe danske musikers chance for at slå igennem i det store amerikanske musikmarked?
Det tror jeg nu ikke. Dansk musik har det fremragende. Herhjemme bliver der spillet meget dansk musik. Der er en fantastisk talentmasse af kunstnere, der fylder enormt meget på radiostationerne. Og mange af dem klarer sig også flot i udlandet. Mm. Jeg synes, det er en helt fair debat at have.
Mm. Hvis man lige pludselig i USA skal betale for at spille dansk produceret musik, men ikke behøver at betale for amerikansk produceret musik, så er der jo økonomisk incitament til ikke at spille så meget dansk musik.
Det samme gælder jo i Danmark. Og derfor så går jeg ind for et system, hvor europæerne betaler for amerikansk musik, og amerikanerne betaler for europæisk musik.
Okay. Du mener, at amerikanerne bør betale danske musikere, når deres musik det bliver spillet i radioen. Men i Danmark, der betaler vi jo ikke for eksempel udenlandske forfattere, når deres bøger bliver udlånt på biblioteket. Det er jo også dit område, så er det ikke lidt hyklerisk?
Jeg forholder mig til den her sag, fordi EU kræver, at vi pludselig begynder at sende penge til USA, uden at have mulighed for at tage penge hjem fra USA.
Men det
synes jeg er meget nemt at forklare.
Men er det ikke lidt dobbeltmoralsk, at du vil have amerikanerne til at betale, når de bruger dansk kulturindhold, men du vil ikke betale amerikanerne, når danskerne bruger amerikansk produceret kulturindhold?
Det er jo en forkert præmis, fordi lige nu har vi jo været nødt til at tvinge de danske radiostationer til at betale for amerikansk musik, men de danske kunstnere får ikke penge den anden vej. Så det er jo det forhold, vi kigger på, og der er en ulige vægt, og det er det, jeg har skrevet til EU-kommissionen om.
Mm. Men ud fra det princip, så mener du vel også, at Danmark burde betale udenlandske forfattere, når deres bøger bliver udlånt på biblioteket?
Jamen, jeg har den holdning, at hvis danske forfattere ønsker at få betaling for de bøger, de måtte have stående på amerikanske biblioteker, og amerikanske forfattere ønsker at måtte få betaling for danske bøger på danske biblioteker, må vi lave en aftale. Lige nu er der ingen, der får penge nogen af stederne. Godt. Hele den her uligevægt opstår, fordi amerikanerne ønsker at få betaling for amerikansk musik i danske radioer, men ikke vil betale for dansk musik i amerikanske radioer. Det synes jeg er et problem. Jeg vil gerne hjælpe de danske kunstnere.
I tirsdags talte jeg med kommunikationsdirektør i de danske musikselskabers brancheorganisation IFPI. Han hedder Lasse Lindholm, og han sagde blandt andet sådan her i programmet.
Prøv at forestille dig, hvis man overfører den her logik til det generelle arbejdsmarked, og man sagde til en sydamerikansk arbejder i Danmark, eller en afrikansk arbejder i Danmark, I kan ikke få betaling herop, fordi nede i jeres lande, der har I ikke nogen systemer, der tager højde for betaling til arbejder. Det virker jo helt absurd.
Jakob Engel-Schmidt, hvorfor skal amerikanske musikere ikke have penge for at blive spillet i dansk radio alene på grund af deres nationalitet?
Det er simpelthen forkert. Og det er en af de mest søgte stråmænd, jeg nogensinde har hørt. Altså det Lasse fra IFP siger, er jo, vi ikke ville betale udenlands arbejdskraft i Danmark, hvis de ikke havde et tilsvarende overenskomstsystem derhjemme. Men amerikanere, der arbejder i Danmark, får løn. Og danskere, der arbejder i USA, får en lønsjek hver måned. Så det argument holder ikke. Hmm. Det, jeg siger, er lige så stille og roligt, at hvis amerikanerne vil have penge for deres musik i danske radioer, så skal de danske musikere have penge for dansk musik i amerikanske radioer. Det er meget nemt at forklare, og jeg må simpelthen give ham IFPI-direktøren virkelig gode point for at opfinde den stråmand.
Men hans pointe er vel principielt, at i USA, der betaler de ikke deres musikere eller nogen andre musikere, når de bliver spillet i radioen, og af den grund, så mener du heller ikke, at vi bør betale amerikanske musikere for at spille i radioen?
Jeg mener, der bør gælde en ligevægt. Hvis amerikanerne ønsker penge for amerikansk musik i dansk radio, så skal vi have penge for dansk musik i amerikansk radio.
Men så længe det ikke er tilfældet, så mener du ikke, at amerikanske musikere bør blive betalt for at blive spillet i dansk radio?
Altså, jeg mener, at begge parter bør blive betalt, eller ingen parter bør blive betalt.
Godt. Så længe at danske musikere ikke får betaling for at blive spillet i amerikansk radio, så bør amerikanske musikere heller ikke få betaling for at blive spillet i dansk radio.
Amerikanske musikere får penge for at blive spillet i dansk radio i dag. Det er der problemet af EU-domstolen, eller Røvel EU-kommissionen, har sikret, at vi skal betale amerikanerne, men har samtidig ikke sikret, at amerikanerne betaler os. Det tænker jeg, at du som journalist på K-Live godt kan se udfordringen i. Men, hvor vi kredser om det samme spørgsmål mange gange.
Jamen,
det, jeg prøver at sige, er lige så stille og roligt, før jeg er nødt til at løbe ud af røret, fordi jeg har en anden aftale om 30 sekunder. At hvis vi skal betale, så er det også rimeligt, at folk betaler, når de bruger vores produkt.
Okay. Så længe at amerikanerne ikke betaler deres nogen musikere for at blive spillet i radioen, så skal amerikanske musikere heller ikke have penge for at blive spillet i dansk radio.
Altså, jeg synes, det er rimeligt, at der gælder et ligevægtsprincip. Det er det, jeg har prøvet at sige gennem hele den her udsendelse.
Kan du ikke bare sige ja eller nej til mit spørgsmål?
Nej, fordi jeg bryder mig ikke om præmissen for de spørgsmål. Jeg siger, at hvis ikke EU, altså jeg synes, EU-kommissionen skal hjælpe danske musikere, portugisiske musikere, franske musikere, svenske musikere med at sikre, at de nyder samme rettigheder i USA, som EU-kommissionen vil give amerikanske musikere i EU. Det er det, man normalt kalder reciprocitet. Det er også det, vi taler om på frihandelsområdet.
Mm, gensidighedsprincippet.
Præcis.
Men så længe, at man ikke ændrer reglerne i USA, så mener du ikke, at amerikanske musikere bør få penge herhjemme?
Jeg mener, at begge parter bør betales, eller ingen af parterne bør betales. Jeg tror ikke, vi kommer det meget, meget nærmere. Altså, jeg har virkelig prøvet at forklare lytterne og dig, så godt jeg overhovedet kan.
Og sådan sagde kulturminister Jakob Engel-Schmidt til Kasper Dyrholm. Kameraet panorerer hen over Napoli-bugtens naturlige skønhed i den nye film Partenope, som er lavet af den italienske stjerneinstruktør Paolo Sorrentino. I vandkanten er en kvinde ved at føde. De kalder barnet Partenope efter den græske gudinde. Gudinden, som ifølge myten druknede sig i Napoli-bugten, fordi hun ikke lykkedes med at lokke Odysseus med sine sange. Partenope er også Napolis oprindelige græske navn. Paolo Sorrentino har med stor succes portrætteret den italienske hovedstad Rom i filmen Den Store Skønhed, La Grande Bellezza, men kaster sig altså i sin nye film over sin hjemby Napoli. Sorrentino er kendt for sine storslåede billeder, ironiske dialoger og absurde sekvenser. Men i den her film følger man den smukke kvinde Partenopes liv og hvordan hendes skønhed både åbner døre og skaber problemer. Til en snak om filmen har vi nu journalist og forfatter Morten Beider med fra selveste Ringkøbing. Hej.
Hej, hej.
Morten, inden vi taler om filmen, så kunne jeg godt tænke mig lige at få et indtryk af, hvad Napoli er for en by. Du har selv boet der. Tag os lige med til dit yndlingssted, så vi kan fornemme byen.
Ja, mit yndlingssted, det er jo sådan et lidt ironisk sted, der ikke eksisterer mere. En lille restaurant for enden af en gade i det indre af en bydel, der hedder Forcella i hjertet af Napoli. Lige overfor, der står turisterne i kø for at komme ind på et meget berømt pizzeria, hvor Julia Roberts engang spiste den der Eat, Pray, Love. Men i det her sådan mere skjulte sted, der bliver man betjent af en ældre herre, det blev man dengang i hvert fald, der altid havde en cigar i munden og stillede sig op og konverserede meget høfligt, når man, inden man fik serveret maden. Og den her herre, han var faktisk Sorrentinos svigerfar, viste det sig.
Nå, hvor vildt.
Efter jeg havde spist det nogle gange. For han fortalte, at han havde et par døtre, og den ene var gift i Rom, og hendes mand lavede film, og så videre, og så videre. Så spurgte jeg, hvem det var, så var det Paolo Sorrentino. Det gav jo sådan et ekstra kulør på det hele, kan man sige, ikke? Men restauranten er desværre væk i dag. Jeg kan se, at der er rykket det her berømte pizzeria, har overtaget det, så han er formentlig gone.
Men mindet står stærkt tilbage for dig.
Meget.
Ja. Sorrentino, han bruger den her fortælling om den smukke kvinde Partenope til at tegne et billede af Napoli som by. Hvordan gør han egentlig det?
Jamen altså, det gør han jo ved at lade hende følge igennem alle de stadier. Altså, hun blev jo født i vandet, ikke, af sin mor, i den der rige bydel Posillipo, og så vandrer hun jo egentlig igennem sit liv til et vist punkt. Hendes skønhed åbner døre til alle de her forskellige sektioner af byen, eller alle de her lag i byen, som han gerne vil fortælle om. Man kommer også forbi Camorraen, altså den napolitanske mafia, og mange, mange andre steder, hvor folk på en eller anden måde ikke kan lade være med at lukke hende ind, kan man sige. Hun fortryller alt omkring sig. Så man bor egentlig, man ser på det hele gennem hendes øjne.
Mm. Og der er flere mænd, som bliver ulykkeligt forelsket, kan man sige, i hovedpersonen. Hvorfor er det et billede på Napoli, den her ulykkelige forelskelse?
Ja, altså blandt andet hendes egen bror, som tager livet af sig selv, ikke?
Ja.
Jamen, jeg tror, det handler noget om det, som Sorrentino muligvis vil fortælle. Det er jo Napoli som en form for ulykkelig by, altså en by, der egentlig var Syditaliens hovedstad, men som ophørte brat med at være det, da Italien blev samlet i 1800-tallet, ikke? Og som på en eller anden måde siden har levet sådan en lidt uforløst tilværelse, sådan fastfrosset i det øjeblik, hvor det hele det sluttede. Det tror jeg er en stor del af fortællingen, og den stemning, som også er i byen, kan man sige, i dag.
I filmen der er også en scene, hvor en af karaktererne, Greta Kuhl, hun sviner byen til og siger, at Napoli er lukket om sig selv, og hun opfordrer folk til at flytte væk. Synes du, at hendes kritik er rammende?
Ja, jeg synes egentlig, at alt det, der kommer ud af munden på Greta Kuhl, er på mange måder er rigtigt nok. Altså, jeg oplevede også, da jeg boede i byen, altså, man fornemmer efterhånden, at byen befinder sig i en form for osteklokke og meget sådan selvrefererende. Altså store kunstnere i Napoli er for eksempel, vil formentlig ikke have en chance en meter uden for den her osteklokke. Ja, altså det vil jeg mene. Altså, også budskabet om, at hvis man vil noget, når man er fra Napoli, så skal man skynde sig væk fra byen og blive til noget udenfor. Det er jo så også det, der sker med vores hovedperson her. Ikke? Så ja, jeg synes egentlig, det rammer meget godt, men det er sgu en underlig film, altså, fordi det er sådan nogle tabloer, der flytter sig fra det ene til det andet. Jeg synes ligesom, jeg mangler en fortælling i det, men i de der enkelte små historier, ja, der er meget rigtigt om Napoli, der bliver fortalt der.
Og en af de andre, kan man sige, tabloer eller små historier, det er, at der bliver lavet et portræt, kan man sige, af nogle vigtige institutioner i Napoli, blandt andet den katolske kirke.
Ja.
Hvad synes du om den måde, som kirken bliver fremstillet på?
Jeg synes, den er vidunderlig. Altså, vi har jo en biskop, der render rundt i sådan nogle speedo-underhylder inde i domkirken. Ikke? Altså, formentlig er det så ikke Napolis domkirke, det er optaget i. Det kunne jeg ikke forestille mig, at kirken ville give lov til. Men en ret vild beskrivelse af en biskop, som tilsyneladende ikke har nogen hæmninger. Men jeg kan da huske, da jeg boede dernede, der var der jo også en biskop, der blev anklaget for at have taget kirkekassen, og givet pengene til sin bror, som så investerede dem i et overkaldt firma, ikke? Altså, hvor de blev lånt ud, også til en underbukse, sælger et eller andet sted i en lille bjerglandsby. Altså, der sker absurde ting i Napoli hele tiden. Alt er muligt på en eller anden måde. Så jeg synes, det passer meget godt ind i, ja, i virkeligheden. Selvfølgelig er der lagt noget på, men det er absolut genkendeligt.
Og hvordan tror du, man i Napoli ser på den her film, og ser kirken blive portrætteret på den måde?
Jamen, hensyn til kirken, tror jeg ikke, at det vil vække særlig stor opstandelse. Altså, napolitanerne har set alt. Det er jo ikke uden grund, at der i Napoli er nogle gadealtre, altså, hvor man beder til nogle figurer, der er stillet frem i sådan nogle skærsildscener, det vil sige folk, der ikke er havnet helt i helvede og ikke helt i himlen nu, og så kan man bede til de her skikkelser. Der står altid en præst derinde med flammerne op omkring sig. Så napolitanerne ved godt, at deres gejstlige absolut ikke har en fribillet til paradis. Så det tror jeg ikke, det tror jeg, de vil tage meget humoristisk, det kunne jeg forestille mig i hvert fald.
Du var lidt inde på det før. En af de ting, som Sorino beskriver, er den napolitanske mafia. Hvordan gør han det?
Ja, det gør han ved at lade en af bosserne blive kærester med Partenope, vores unge, hvad skal man sige, øjne her. Vi kigger på det hele igennem. Og han tager hende med fra det overklasse Napoli, hvor hun selv kommer, og ned i de spanske kvarterer, og hvor man ser, hvordan folk bor hulter til bulter i de her små kælderlejligheder, og vi kommer også med til sådan en slags ritual, sådan en mafiøst ritual, hvor to unge mennesker fra to mafiafamilier, de bliver gift med hinanden, og så ligger de i en seng og har samleje foran, hele forsamlingen, der bliver klappet bagefter.
Altså, jeg må indrømme, det her er så det er realistisk, eller er det...
Nej, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig nogensinde stødt på det i litteratur, eller heller ikke på rygteplan, at det skulle være. Men det kan godt være. Igen, alt er muligt. Så jeg ved det ikke. Men det var... Det var en ret interessant scene. Det er der en af de scener, man ikke glemmer sådan lige forløb i hvert fald, ikke? Det er helt sikkert.
Du har selv boet 4 år i Napoli og rapporteret også fra Italien i endnu flere år. Hvordan synes du sådan overordnet set, at Sorrentinos portræt af Napoli stemmer overens med dit eget billede af byen?
Jamen, jeg kan da ikke sige, at der er noget af det, som jeg ikke på en eller anden måde... Altså, man kommer forbi alle de der ting, selv når man bor der i længere tid, ikke? Men der er jo selvfølgelig er det meget meget optegnet, og igen jeg mangler simpelthen en fortælling, der bærer mig igennem det på en eller anden overbevisende måde. Men ja, altså Napoli er jo en by som ingen andre, kan man sige. Altså det er jo jeg plejer at sige, det er det Pompeji, der aldrig blev begravet. Det er en oldtidsby, der er sprællevende. Den er stadigvæk beboet af sin oprindelige befolkning. Altså forestil dig, altså alle byer, store byer i verden, der bor jo ikke nogen oprindelige folk længere inde i centrum. Det er banker og alt muligt, det hele, ikke? Men i Napoli, der bor der stadigvæk mennesker, som altid har boet der. Og det er det, der gør byen så speciel. Og de er bærer af en 1000 år gammel kultur. Og det er der altså ikke ret mange byer længere, der kan reklamere med. Så i alle de der folder, der er der alle de her ting, som Sorrentinos film også har gjort af. Så på den måde er den genkendelig, men jeg vil samtidig sige, at jeg mangler rigtig meget andet også. Det gør jeg.
Ja, så den er faktisk meget rammende for, hvordan du oplever Napoli, men samtidig så er Sorrentino blevet kritiseret for, at den smukke hovedperson Partenope ikke er så dyb. Hun er måske lidt svær at komme ind på livet af, og det synes jeg måske også. The Guardians anmelder skrev, at filmen var som en meget lang parfumereklame. Hvad siger du til den kritik?
Jamen, det kan jeg da godt forstå, at man synes. Altså, hun er jo også... Altså, Partenope, som bliver spillet af en ung skuespiller inden fra Milano, altså, jeg synes jo ikke, hun brænder særlig godt igennem som person, men det kan jo være et pointe, fordi at netop Napoli er en by, som man forelsker sig i instinktivt og med det samme, men som jo aldrig nogensinde gengiver den kærlighed, som man føler for byen. Altså, og man ender altid, og jeg tror, alle, der forelsker sig i Napoli, ender med at være ulykkelig forelsket, ikke? Og det gør jo alle de her personer i den her film jo også.
Taler du så, egne erfaringer?
Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Men det er bare sådan, det er med den by. Ikke? Altså, så på den måde synes jeg egentlig, det rammer meget godt, men jeg må indrømme, jeg synes ikke, altså det rørte mig. Hun var meget smuk, ikke? Altså, men
du blev ikke dybt rørt af hende?
Nej, det gjorde sgu ikke. Nej, det gjorde ikke.
Hvis man så alligevel tænker, okay, jeg har fået nok af regnvejr og julemad, nu vil jeg faktisk gerne drømme mig til Napoli. Vil du så anbefaler man tage ind og ser den?
Ja, det synes jeg, man skal, for man får sig en... Man får sig en jamen, jeg synes, det er helt klart, man får sig en usædvanlig oplevelse og bliver ført ind i nogle universer, som man helt klart vil have svært ved at forstå. Fordi jeg tror næsten, man skal være kommet en del dernede for at kunne ligesom altså blive for forstå det der, ikke? Altså, men det er sådan lidt også en til en, ikke? Altså... Lidt for meget med undertekster på, synes jeg ikke nu. Altså, hvor hun så på et tidspunkt siger, at jeg er som Napoli. Ja, der havde vi sgu fattet 30 sekunder ind i filmen, at det er Napoli, vi ser her, ikke også? Men ja, jeg synes, jeg kan godt anbefale at gå ind og se den. Det kan jeg.
Tusind tak, Morten.
Velbekomme.
Og filmen Partenope har premiere i biograferne første juledag. Og nu har jeg fået mine kollegaer i studiet. Jesper Dein, du har kigget på dagens kulturhistorie, og hvad har du valgt ud til os?
Ja, de fleste kulturredaktioner er jo, ikke overraskende, i sådan noget julemodus, kan man vel sige. De kaster, ligesom vi også gør her, med teater og bedste film og bedste bøger, kaster de så over opgørelser og lister. Men der er faktisk ret fine kulturnyheder derude. Tag nu for eksempel den her. Kulturministeren er kommet tilbage efter forældreorlov. Orlov hedder det. Sabbat. Han vil gerne lege. Han vil gerne mene noget igen om kultur og kulturarv og verdensarv. Ikke den der konkrete materielle, men den immaterielle. Italienerne har operaen. Argentinerne har som bekendt tangoen. Finnerne har saunaen på den her liste. UNESCO's liste. Og det danske bidrag til verdensarven er mere end for eksempel Jellingstenene, Roskilde Domkirke og Kronborg Slot, synes kulturministeren. Det kan også være pølsevogne, hygge, cykelkultur, højskoler, siger han til Politikken. Ja, ja. Og derfor opfordrer han nu alle danskere til at indstille deres bud på den særlige danske tradition.
Og hvad synes du? Har du valgt en ud?
Nej, har jeg faktisk ikke. Jo, cykelkultur, det synes jeg faktisk. Det er ret stolt af som cyklist, at det har vi. Synes jeg er ret bladret. Men det er allerede noget, de ved folk jo godt. Men det er altså FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, der skal bestemme, hvad det så bliver. Nå, men det var altså en lille prøveballon for Jakob Engel-Schmidt. Så er der en lille historie her hjemme fra vores egen lille Andedam, for det er efter 24 år, så du rejsehold, Louise?
Ja, noget.
24 år siden var der premiere på dramaserien Rejseholdet, som også blev den første dramaserie, der modtog en Emmy Award, kan du huske det? Øj, de var stolte. Det var Mads Mikkelsen, det var Charlotte Fick, det var Vos Sandø, det var Trine Pallesen, alle de andre dejlige mennesker på rollelisten. Og hvor tror du så, at den er solgt til? For den er jo solgt til en masse lande i forvejen. Altså, det er helt vildt. Den er solgt til Japan. Ja. Japan, 24 år efter. Og så tænkte jeg, altså det er 32 afsnit på hver en time, der er solgt til Japan. Så tænkte jeg, det må være en versionering, der er tale om, og ikke de gamle bånd. Så jeg ringede til kvinden, der står for det hele, hun hedder Pernille Munk, og hun sagde, at det er de gamle bånd, de har købt. Det er ingen versionering. Så altså, det er original rejseholdet, japanerne får serveret det nye år. Om det bliver dobbelt eller ej, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var ret sjovt at tænke på. De elsker Mads Mikkelsen så højt. Det skulle jeg hilse at sige. Og så venter jeg jo i virkeligheden bare på at blinkende lygter, eller pusher, eller Adams æbler, også fantastisk, bliver solgt til japanerne. Jeg kan også lige nå den her. Vi er jo i juletiden. Nordjyderne er vilde med julearrangementer, siger Ritzau. Flere steder så er de overvældet af, hvor mange der egentlig gider det der jul. Blandt andet Blokhus, hvor der er julelyd og lysshow i skulpturparken i Blokhus. John Andersen, han har styr på det deroppe, og han kan næsten ikke følge med. Han vurderer, at mellem 30 og 40.000 har kigget forbi skulpturparken. Et andet sted, Dronninglund, hvor går slot? Der har de haft 10.000 folk forbi deres julemarked, som er udsolgt. Og vi har ikke plads til mange flere, siger besøgschef Janne Thornvig Bak og slår flikflak. Ja, det ved jeg ikke, men glad, det må være. Den vigtigste dag, synes jeg faktisk, er den her. Det er inde på ekofilm.dk. Der har de en lang række rigtig flotte kortfilm i alle mulige afskygninger. Der er animationsfilm, som for eksempel min absolut yndlings. Det er en, der hedder Ditte Kane Gade, der har animeret en gammel, ja faktisk et gammelt radiointerview her fra DR i 50'erne, med lille Palle, der bor på et børnehjem, fordi hans mor er sexarbejder, og faren tæver ham. Den har hun animeret, og det var altså i 2014. Og det var første gang rigtig Eko kastede sig over de her shortlists. Det er simpelthen kortfilm i alle afskygninger, live, animation osv. Og de 20 mest populære film, der er kommet ind på listen, bliver så sat i spil til prisen, en shortlist-pris. Og så sad en jury med Trine Dyrholm i spidsen og valgte, hvad har været årets fedeste kortfilm. Og det var Sammen er du mere, der vandt den pris. Det er instruktør William Sehested Høgh, det er medmanuskriptforfatter Oscar Dyekjær Giese og produceren Sofie Vendelbo Bergstein, eller Bergstein hedder hun nok. Og William har en søster, Emma Sehested Høgh, sangerinde, skuespiller med meget mere. Hun spiller hovedrollen som Mona, der i den grad ryger ind i sådan et HR-drama under et ledelseskursus. Og juryen, de skrev rigtig glade. En dansk filmkomik, komik hedder det, der mest består af enten letbenet folkekomedie eller overdreven grotesk ironi, viser du os, William, en tredje vej. Ja, så flot kan det gøres. Tillykke til William. Og gå ind på Ekofilm. Se kortfilm, det er perfekt til juletiden. Også for alle os, der ikke har et særlig langt attention span. Der er det helt perfekt med sådan lige 15-20 minutter. Det var det, Louise og company. Ja. Glædelig jul.
Glædelig jul lige med, og tak for overblikket.
Jeg det var så lidt.
Vi har bedt en række kulturfolk om at komme med deres bud på årets tre bedste af forskellige slags. Og nu er vi nået til populærmusikken. En af vores folk her i DR, der holder øje med den slags og står bag en række prisvindende musikprogrammer, blandt andet podcastserien Den Nye Stil, er Pelle Peter Jensel. Og vi bad ham om at pege på årets bedste popmusik. Men først lidt om musikåret, sådan helt overordnet.
År 2024 i populærmusikken har været helt igennem fantastisk, synes jeg. Det har været et år, hvor at vi har fået nogle nye popstjerner, som på en eller anden måde har defineret det her år ved både at være ekstremt poppet, altså super fængende og nærmest kitsch og legesyge, og kunne blive spillet i radioen og hvad ved jeg, og så samtidig have nogle budskaber og have en masse personlighed. Og det er jo sådan, jeg helst nyder min popmusik. Det er, at det skal være sindssygt fængende og storladende at kæmpe, men der må også godt være noget personlighed. Og det synes jeg virkelig, at året i år har været et virkelig godt eksempel på, med navne som Sabrina Carpenter, eller Chapel Rowan, eller Charlie XCX. Sådan nogle mega seje, stærke kvindelige forbilleder for en generation, som jo også virkelig definerer sig selv tydeligere og tydeligere og kraftigere og kraftigere igennem både politik og beklædning og stil og så også, selvfølgelig også musik. Men man kan sige, hvor at det tidligere har været undergrundsgenrene og det meget kantede og farlige, der har virket som en form for identitetsmarkør, så har året 2024 også givet alle, der elsker en god popsang, som jo inderst inde er os alle sammen, en mulighed for at dyrke det, samtidig med, at vi kunne dyrke vores individ. Og det er jo en kæmpe gave.
Kan man sige noget om året, der er gået i forhold til dansk musik? Er der noget, der stikker ud der?
Jeg vil sige, at dansk musik, der er vi kommet tættere på vores popstjerner. Altså, jo mere personligt du er, des højere elsker vi dig. Og så har det jo også været året, hvor, jeg vil ikke kalde dem decideret detroniseret, men et par navne, der er blevet udskilt nærmest siden de blev født som artister, har fået på en eller anden måde folkets uforbeholdende kærlighed. Det kan være eksemplet Nick og Jay, der lige pludselig slår billetrekord i Royal Arena ved at lave 4 udsolgte koncerter i træk, og sikkert kunne have lavet 10 endnu. Det være så Medina, som nærmest siden hun trådte op på en scene første gang, har fået kastet både skældsord og æg efter sig, men som nu retligt har indtaget tronen som en af mange dronninger af dansk popmusik. Eller det har været Thomas Helmig, som jo har været kongen af dansk pop i mange år, men hvis hele kunstneriske virke har fået en anden dybde i kraft af et album om Hugo.
Så lad os da få de tre, du har udvalgt i, ja, skal vi sige, vilkårlig rækkefølge.
Jeg har både kigget lidt indlands og udenlands, men det er i hvert fald tre numre, som for mig har defineret året, og som jeg vil huske tilbage på, som det var eddermame sine for 2024. Og lad os starte med måske den største eller vigtigste. Det er Charlie XCX, som i mange år har været sangskriver for rigtig mange store navne, men som lidt har kæmpet med selv at blive et navn, man husker. Hun lavede i år albumet Brad, som lige så meget som et album også blev et statement og en ideologi og filosofi om, hvordan man er i verden, med ikke at finde sig i noget, med at ture klæde sig, som man vil, med at være glad for den, man er. Det er jo egentlig noget, man har set i mange andre generationer tidligere, men med det her album, der gjorde Charlie XCX sig til den største eksponent for lige præcis den filosofi for den her generation. Det gjorde hun også med en masse samarbejder, og et af de vildeste numre og bedste numre fra i år, og også med en fuldstændig vanvittig musikvideo, der er det nummer, der hedder Guess, sammen med en anden af dronningerne for tiden, Billie Eilish, som er super seksualiseret, super hot, super eksplicit. Noget, som mange, måske især mænd, lige skal vende sig til, at kvinderne tør gøre nu her, nu 2024. Og så er det bare et kæmpe popnummer. Der er en energi i det her nummer, som selv hvis du ikke fatter et ord engelsk, så tror jeg faktisk godt, du forstår, hvad der bliver sunget om, og hvad de tænker med det. Det er et nummer om at eje sig selv, og eje sin seksualitet, og lege med den, og være i den tid og det rum i sit liv. Det synes jeg er meget, meget sigende for den energi, der har gennemsyret 2024, og der er Charlie XCX, hendes Brad-album, og det her nummer Guess, virkelig det bedste eksempel. You don't have to guess the color of your underwear. Already know what you got going on down there. It's the lacy black pair with the little bows. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Det næste nummer, som vi ikke kan komme uden om i 2024, det er Kendrick Lamar, Not Like Us. Fordi det, vi jo fik i 2024, var den måske mest mastodontiske battle mellem nogle af de absolut største navne inden for rap-genren. Og rap-genren har jo altid haft et battle-element eller et konkurrence-element i sig. Det har været det, der har drevet de nye navne frem til at skulle bevise, at de var bedre end dem, der sad på tronen. Men det er også som om, at det er en genre, der måske er stagneret en lille bit smule de sidste par år, og har været sådan lidt i kreativ vildlede, indtil at Drake blev uvenner med Kendrick Lamar og en lang række andre navne. Altså nogle af de absolut største navne. Og der, det er jo en fantastisk test for, om de stadig har niveauet. Fordi ja, du kan godt lave hits, ja, du kan fylde stadions, men har du vitterligt, hvem har det skarpeste sværd i denne her samurai-klan? Det er jo det, de skulle bevise, og det gør man jo i denne her genre ved at lave nummer rettet mod hinanden, som både illustrerer, hvor nedtur den eneste modstander er, men også illustrerer, hvor vanvittigt dygtig man selv er rent lyrisk. Og jeg kunne vælge mange numre fra den her fejde, for der er blevet lavet rigtig meget godt. Men det nummer, der står tilbage, og som også måske gjorde, at Kendrick Lamar i mange øjne vandt denne her krig, det er det nummer, der hedder Not Like Us, som i tale sætter, hvor meget Drake i hans øjne, altså i Kendrick Lamars øjne, er en turist i rap, i hiphop, i USA, i ghettokultur, i mange af de ting, som rappen jo egentlig er bygget af. Der er en energi i det her nummer, som gør, at du både kan sætte det på til en fest, men du kan også sidde og lytte til det, og lytte lyrikken igennem, og det har man måske også brug for et par gange, for at den lige lander 100%. Men så er det også bare, så var det nummer et bevis på, hvad det er, der gør hiphop så mega fedt. At det er jo sjovt, at det er blevet verdens største genre rent kommercielt, men en af grundene til, at det også stadig er det rent kreativt, det er, at der er indlagt det her konkurrenceelement. Det er, at du bliver nødt til at bevise, at du er den bedste, hvis du skal få lov at blive på førstepladsen. Det gjorde Kendrick Lamar, som egentlig jo var, altså lad os være ærlig, måske ikke det mest relevante navn i global popmusik, indtil han lige pludselig gik ind i den her fejde og sagde, jeg er nummer et, og nu skal han spille Super Bowl halftime show og har lavet et nummer, der har vundet Grammys. Og altså, det synes jeg bare var en fantastisk påmindelse om, hvorfor hiphop stadig har sin berettigede plads i toppen af den globale kultur. Hey.
Monster Hunter beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak, so man down, call like Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got? I mean, it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogie man, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe on him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs and party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 dot, fuck him up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us.
Sidst, men overhovedet ikke mindst, så har vi jo historien om Lamine, en dreng fra Tingbjerg, som de sidste par år har kæmpet sig til toppen af dansk musik igennem både at lave soundtracket til ungdomsfesterne, men også i kraft af en stærk personlig fortælling. Og i år der udkom han med sit hidtidige hovedværk, et album, der hedder Skyld. Han indtog orange scene foran 70.000 mennesker, og han gav et stykke af sig selv, som vi ikke har fået tidligere. Og det nummer, som jeg synes er det stærkeste for ham i år, er måske ikke det, der er blevet streamet mest, men det er det, der hedder at gøre et barn til en vinder. Fordi det er fortællingen om at vokse op med en enlig mor, som skal lære dig om livet, og er måske lige så meget en fortælling om en far, der er fraværende, og om hvor svært det kan være at finde sin plads i verden uden begge sine forældre, og også hvor hårdt det egentlig er at savne den der far, der ringer sådan hver anden måned, for så til sidst at tale om, at da han en dag døde og blev begravet, der kunne Lamine ikke engang fremtrylle en tåre. Og de refleksioner, der følger med, ikke at rigtig være ked af at miste sin far. Det synes jeg er et sindssygt stærkt vidnesbyrd om mange af de her drenge, som fylder diverse nyhedsmedier for alle mulige typer historier, men der er aldrig rigtig nogen, der taler med dem om, hvordan de har det, eller hvorfor de har det sådan, eller hvordan deres liv bliver, som de nu er blevet. Og Lamine, han endte på orange scenen. Der er mange andre drenge med den samme fortælling som ham, som jo ender i fængsel. Og det her nummer er bare et rigtig fint indblik i, hvad det er for et svigt, som mange af de her børn oplever, og hvordan du så netop ikke gør dem til en taber, men en vinder. Så det her er jo lige så meget, som det er en udskældning af en generation af mænd, som forlader deres koner og børn, så er det jo en hyldest til hans mor, til de stærke kvinder. Og det synes jeg bare er et sindssygt godt eksempel på, hvorfor at den danske rap-scene også stadigvæk har en berettiget plads i rigtig mange hjerter, og desuden også i top med hitlisterne. At gøre et barn til en vinder, Alamin, er helt klart et nummer, jeg vil huske 2024 for.
Da min mor spurgte, hvorfor min øjne det var knaldrød, fyr en lille hvid løgn, føler jeg skal prøve. Og selv når hun ved, at jeg ikke fortæller sandheden, mors lille dreng, for hende vil jeg ikke være andet. Men vi forbandet, det der foregår bag kulisserne, tanker de blev destruktive, selvom det ikke ligner det. For når smerten er massiv, vil jeg ikke vise dig det. Hun har givet mig alt, så hovedpine vil ikke give dig det. Timerne, sekunderne, dage bliver til år, men med tiden er det som om jeg forstår. Og så ikke alligevel, aner ikke hvordan du formår at tilsidesætte alle dine behov, bare for vores skyld. Jeg var 5, da det bare blev til os tre. Spørg, hvornår jeg kommer hjem, men løgn var der nok af. Opad, skubbes færd og tændes for at koble af. Blander ind til Dringo, siger til Griso, han skal optage. For den her tekst vækker minder, og hvis lyd er en sang, var hun den, der...
Og her var det Lamine og at gøre et barn til en vinder, og det var DR's musikjournalist Pelle Peter Jensel, der gav sit bud på årets tre bedste inden for populærmusikken. Selvom det er hyggeligt, at julen nærmer sig, så lever vi i en vanvittig krigerisk tid, hvor granater falder, og unge mænd og kvinder i tusindvis dør i iskolde skyttegrave i blandt andet Ukraine. For efterhånden mange år siden leverede en af radioens legender, Jon Kaldan, historien om julefreden i 1914. Måske har du hørt historien før, men den er god hver gang. Vi taler Første Verdenskrig, den store krig, året er 1914, Og vi er i skyttegravene i Flandern, verdenskrigens første jul.
I begyndelsen er der kun én, der synger. En stemme, der er hæs. Måske på grund af kulden i de plørede skyttegrave. Måske har den været for tæt på giftgassens ætsende tåger. Men ordene høres tydeligt. Stille nat. Hellige nat. Salmen om Jesus barnets fødsel svæver i begyndelsen fortabt og ensom gennem Flanderns døde landskab. Men så slutter endnu en stemme sig til. I julen 1914, i snart 6 måneder, har britiske, franske og tyske soldater myrdet løs i det nordlige Frankrig og Belgien, der er revet op af granater. 10.000 af døde, lemlæstede mænd ligger nu og rådner i mudderet mellem fronterne. Juleaften i den belgiske badeby Spa taler den tyske kejser til gæsterne, der mesker sig med champagne og gåsesteg. Han afslutter med ordene: "Må Gud give os en gloværdig sejr, ned i støvet med fjenderne. Amen." Og så er der cigarer til officererne i æsker med påskriften Flammesvær. Allerede om morgenen den 24. december var det holdt op med at regne. Frosten sætter ind, og ligene i ingenmandsland mister deres grå flydende anonymitet og antager igen fast form. Da mørket falder på, ser de britiske soldater blafrende lys over de tyske stillinger. Vantro rapporterer en udsigtspost, at det er juletræer med tændte stearinlys, der bliver holdt op over brystværnene. Så høres den hæse stemme. Stille nacht, heilige nacht. Og britiske stemmer blander sig. Silent night, holy night. Indtil sangen bølger ned langs frontlinjen. Pludselig kaster flere soldater deres våben, kravler op af skyttegravene og nærmer sig tøvende, ubevæbnet og prisgivet fjenden. De har vendt den anden kind til og sat sig deres liv og menneskelighed på, at fjenden gør det samme. Snart følger flokke af soldater fra begge fronter trop og myldrer ud i ingenmandsland. Her står de på ligene af faldende kammerater og fjender og taler sammen, udveksler smågaver, cigaretter og feltrationer, chokolade. Natten igennem sidder de sammen med brændende bål, indtil det grå morgenlys igen kommer silende. Kaptajn Stockwell fra The Royal Welsh Fusiliers hæver sin pistol og affyrer 3 skud op i luften. En tysk officer, der julenat har udvekslet gaver med den britiske kaptajn, hæver sit våben og affyrer 2 skud. Julefreden er forbi. Næstekærlighedens stilfærdige vakuum fyldes igen af kanontorden og mortergranaternes hylen. Krigen er i gang igen. Den 26. december 1914 er generalerne på Vestfronten rasende. Meldinger om fraternisering og spontane våbenstilstande ved frontafsnittene er nået den lange vej bagud til de malige generalstabskvarterer. En fransk oberst får cigarrøg og konjak i den gale hals, da han læser, at hans frontrotter kalder de tyske modstandere for les frères de tranchée, skyttegravsbrødre. Vi lå, røg og drak, eller skete der ikke noget i dag, som der står i frontrapporten fra det 99. franske infanteriregiment. I det tyske hovedkvarter er opstandelsen lige så stor. Her har man hørt om fælles lejrbål i ingenmandsland, om fælles sang og fodboldspil. Den preussiske disciplin er i fare. Generalerne strammer bælterne ind og retter på pikkelhuerne og skriger fortørnet af deres underofficerer. Inden nytår er der udgået befalinger fra generalerne på alle sider. En hver form for kontakt med fjenden er betragtet som højforræderi og vil blive straffet med døden øjeblikkeligt. Historierne om julefreden på Vestfronten, om de spontane udbrud af respektfuld kontakt med fjenden, bliver undertrykt. Man har brug for heltemod, uforsonligt had og dødsforagt, ikke blødsød næstekærlighed og kammeratskab. 2 år senere, første juledag i 1916, en kold, klar vintermorgen skinner solen blegt over skyttegravene i Flandern. Trods kampvogne, giftgas og 100.000 af unge mænds liv og blod, er man ikke kommet videre. Overfor et britisk regiment ved Ypres kravler nogle tyske soldater op over kanten på deres skyttegrave, ønsker britterne Merry Christmas og foreslår at møde dem halvvejs i ingenmandsland. Den britiske major kaster et foragtligt blik på de ubevæbnede tyskere og befaler sine skarpskytter at skyde dem ned. De adlyder. Fra da af er der ingen, der længere vender kinden til fjenden. Tværtimod træder præsterne i karakter på alle frontafsnit og velsigner nu både soldater og våben, der er på vej til slagmarkerne. Gud bliver taget som gissel af både briter, franskmænd og tyskere, der alle påstår, at de kæmper en særlig hellig krig. Inden julen 1918 har kampen om Flanderns mudrede marker kostet flere millioner soldater livet. For at være helt præcis, 230 menneskeliv hver eneste time i de fire år, krigen varer.
Ja, det var en optagelse fra 2006, hvor Jon Kaldan fortalte den fine historie om julen for 110 år siden i skyttegravene i Flandern.
Beret på stedet af 42 hagl, der havde boret sig ind i både hendes ansigt og i hendes hals.
Lejemordet i Uledige er en kriminalsag fra 1858, som man stadig taler om på Sydsjælland. Var det Balle Lars, der skød enken med koldt blod, eller blev han offer for en sammensværgelse og et barsk retssystem?
Forbrydelsens anatomi.
Jeg tror ikke, han gjorde det, fordi han var så stejl til sidst.
Var det ham, der skød?
Ja, det tror jeg.
Ny sæson lige nu i DR Lyd.
Jeg håber, at julefreden når ud til jer alle. Dagens producer var Jesper Dein. Mit navn er Louise Rømert. K-Live er tilbage her på P1 i det nye år, den 2. januar. Glædelig lille juleaften. Her kommer Radioavisen.